In business, there's no room for guesswork. Every shipment matters. Every deadline counts. When you're trying to keep operations running smoothly, the last thing you need is uncertainty. That's why reliability is at the core of USPS Ground Advantage. From the moment your package is first scanned in, it moves through a secure nationwide network, aiding in a timely and accurate delivery. You get near real-time tracking so you can keep up with your shipments. And with affordable upfront pricing, there are no hidden fees or surprise surcharges to throw off your cost sheets. It all adds up to predictable deliveries you can depend on. Because knowing your logistics are handled lets you focus on everything else: your customers, your team, and the future you're building. Visit usps.com/groundadvantage to start shipping with confidence. USPS, official shipping sponsor of the NHL.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tento podcast je 18+, teda iba pre dospelých. A epizóda môže obsahovať platené partnerstvo alebo umiestňovanie produktov, teda reklamu, ktorá je súčasťou obsahu.
Every day like a weekend, in my hand two drinks I'll be keeping. Lights out, I'll be done by the evening. Don't watch me, just watch how you speak. Watch how you speak. Watch me, just watch how you speak. Watch how you speak.
Zistil som, čo sa stalo medzi Toketom a Mičkovom.
Dávaj.
Lebo vieš, ak sme sa naposledy bavili že neviem, čo sa tam udialo.
Na piate čakám.
Tak som si to naštudoval. Ináč dnes namiesto Mareka, ktorý ešte stále lyžuje, tu s nami Ľubo Matuška. Ľubo, nazdar.
Čaute, čaute.
Máme jeho novú rubriku Ľubovoľné. Ľubovoľných 7, Ľubovoľné 3. Ľubovoľných 12. Tak uvidíme, koľko tradeov historicky najvýznamnejších z pohľadu trade deadline dnes Ľubo pripravil a vybral. Budem mu kontrovať potom s tými podľa mňa najlepšími. Takže o tom sa budeme baviť v druhej polovici, ale pokiaľ je tu Pavel, to má doma chorého syna, tak chcem prejsť tie aktuálne veci. Takže
musí zhrnúť dřív. Tak.
Jasné. No? Ale Toket Mičkov.
No?
Mičkov posledné dva zápasy Philadelphia s minimálnym ice timeom, čiže jeho priemer je niekde na úrovni 16 minút. Dva zápasy dozadu pred olympijskou pauzou hral 12 minút. V poslednom zápase pred olympijskou pauzou hral 10 minút.
No.
Prepadáva sa v zostave, čakajú sa od neho góly, Philadelphia nedáva góly a Mičkov by mal byť odpoveď. To, čo sme pred sezónou hovorili, že problém Toket Mičkov môže nastať, že Toket nie je ideálny tréner pre Mičkova, to sa v tejto chvíli deje. A ako to celé vzniklo, to dusno vo Philadelphii? Bol Toket v podcaste, ktorý je pre fanúšikov Flyers.
Takže ne utkačekavcov. Okay.
Nie,
ako host. A na otázku jedného z podcasterov, že čo sa deje s Mičkovom, že hrá málo, a prepadáva sa v zostave. Toket veľmi úprimne odpovedal, že Mičkov neprišiel pripravený do tréningového kempu, tak ako si predstavoval, a že sa do toho nevie dostať a že nevie hrať tú jeho hru. To znamená, že aj Zígres hrá v rohoch klziska, že dokáže proste bojovať o ten puk a že ten Mičkov má v tých ako keby zónach, kde musíš ten puk vybojovať, veľké problémy.
Inými slovy, kde to trošku boli.
Presne tak. A že s ním nie je spokojný.
Tak väzička, nechce sa mu tam.
A že on mu nebude hovoriť, že má ísť tvrdo do súboja, alebo že tam má zabojovať v rohu o ten puk, že na to musí prísť sám, že od toho tréner nie je, ale že jednoducho nie je spokojný. A toto vlastne rozpútalo ani nie nejakú slovnú potičku s Mičkovom, ten sa k tomu nevyjadruje. Ale fanúšikovia sú nahnevaní trošičku na Toketa, že sú presvedčení o tom, že to má byť superstar Philadelphia Flyers. Veď tam, keď sa pozrieš do hľadiska, tak koľko divákov má 39, akože Mičkov, on mal relatívne dobrú tú predchádzajúcu sezónu a všetci čakali, že to bude strelec, že toto bude tá prelomová sezóna. Čiže trochučku Toketovi vyčítajú to, že s ním nevie narábať a že mu nedáva toľko priestoru a že ten Mičkov nedáva góly. Však to sme tu kritizovali. Takže je to trošičku, že časť fanúšikov Philadelphia tlačí na Toketa. A ten Mičkov, samozrejme Daniel Brier ako generálny manažer, prišiel pred novinárov 15 minút pred zápasom a povedal, že že teda oni Mičkova nejdu tradovať nikam a že sú stále v prestavbe a že každý takýto mladý tím, ktorý sa ešte len dostáva do toho stavu, keď bude postupovať do play-off, pokiaľ získa tie skúsenosti, tak si prechádza aj zlými obdobiami a že musia si tým prejsť. Takže situácia vo Philadelphia je veľmi zaujímavá. Napriek tomu, že ten tím začal sezónu fantasticky, tak momentálne sa nachádzali akože v kríze pred olympiádou.
Ale ja si myslím, že od toho, keď tá súčasť nejakého vyšší stratégie, jak ho trošku probrať a trošku na neho nakýdať veřejne, tak akože jemňučko, nic ostrého, ale aby si trošku chlapec akože zahambil a začal makať, akože môže to byť jenom akože tak nic veľkého.
To, keď je podľa mňa dobrý trenér a on vie, čo robí. A zober si, že aj Mičkov v podstate je mladý chalan, to znamená, že treba ho nejako ešte okresať trošku, aby sa z neho mohol vyvinúť taký veľký hráč, ako aj fanúšikovia Philadelphia chcú. Znamená, že podľa mňa to, keď vie, čo robí. Takže ja by som práve, že sa postavil skôr na jeho stranu, ako na Mičkovú.
Okresať je dobré slovo na to, že jebe ti. To je fajné prirovnanie.
Ale ten timing, tak ako pri Draisaitlovi, aj ten, to načasovanie toho Toketa je úmyselné. Proste pred pauzou.
Jasné.
Nech sa každý zamyslí nad tým.
Jasné, no,
ale
každý má...
Ale chcel som vám len povedať, že teda som zistil, čo je medzi Mičkovom a Toketom a kde je problém vo Philadelphii. Druhú vec, ktorú som vám chcel povedať predtým, ako sa dostaneme k olympiáde, je, že fantastický ťah St. Louis na jednej strane a veľmi prekvapujúce riziko a riskantný ťah Tampy, ktorá si nechala vziať Finleyho, to znamená z waiveru si St. Louis stiahli od Tampy Finleyho. A to je akože veľmi dobrý ťah zo strany St. Louis, lebo keď som videl hrať v tejto sezóne Finleyho za Tampu, velikánsky center, taký ten typ do 3. 4. útoku, niečo medzi Charlie Coylom a keď sme pri St. Louis s Oscarom Sundquistom, že normálne si myslím, že tá Tampa urobila chybu, že si ho nechala vziať. Ja neviem, možno bola donútená v rámci nejakého roastru, že to museli spraviť, ale toto bolo dosť riskantné, že ho posielali na farmu cez waiver a že hráč, ktorý v tejto sezóne má 22 zápasov, síce iba 2 plus 1, 21 trestných minút, ale kedykoľvek hral, tak som ho na tom ľade videl a v tej Tampe možno z neho urobili len lepšieho hráča, ako v skutočnosti je, ale som bol prekvapený, že Tampa si ho nechala vyfúknuť.
Ja som prestal Tampe fandiť.
Prečo?
Po vyjadrení Kučerova. Je to veľmi nesympatický, arrogantný Rus.
A čo povedal?
Že olympiáda nikdy nebude bez Ruska najlepší proti najlepším.
No tak ale v tomto má pravdu.
No ale nemusí to říkať takto arrogantne a odbyť. Akože môžu si za to sami, nikto za iný.
No jasné.
Nikto iný za to. Jasné, jasné. A kdyby mal troška pokory v sobe, tak řekne tak, ale bohužel moja krajina to dojebala.
Mrzí ma, že tam nebudem, niečo no, v tomto duchu.
Niečo no, v tomto duchu. A ne takto arrogantne říct, že to je, není nic, to nikdy není. Akože, tak mne to nasralo, chápeš, víš, rozpoložení. No ale jak sme u olympiády, hej? Naše predpoklady, jak sme tady komentovali, vôbec nenastanou. Lebo vím, jak trénovali Kanaďania.
To som pozeral aj ja, no.
Takže, jak sme říkali, že Bennett, naše vysnená lajna, Marchand, Bennett.
Tvoja vysnívaná lajna.
No, Wilson.
No, takže nebudú hrať spolu.
Sú úplne rozbití. No ale počkej, to je na tom zaujímavé. K tomu sa dostanu. Že my sme říkali, že akože v prvních... dvou útocích je plnka, že proste si zahrajú. No tak vôbec. Trénovali tak, akože na prvním tréningu kanadském, akože nemusí to tak nakonec byť, ale jak trénovali? Trénovali tak, že Wilson byl s McDavidom v první line.
Takže ani NHL.com, odkiaľ som si stiahol zostavy Kanady a USA, ako to typovali oni na NHL.com, redaktori, tak ani oni netrafili.
Netrafili.
To znamená čo? Celebriny McDavid Wilson?
Celebriny McDavid Wilson.
Okay. To sa nešpekulovalo, že bude ináč Crosby zo Celebriny?
Nie, Crosby sú kamoši s McKinnonom, takže oni ich dajú dohromady.
Ne.
Nehrá ani Crosby s McKinnonom?
Netrenovali spolu vôbec. Je to úplne iné.
Takže druhý útok?
Marchand, McKinnon Suzuki.
OK.
Tretí útok Stone, Crosby, Marner.
To je dobré.
To je
výborné.
To je iná lajna jak svinia. Štvrtá lajna je Bo Horvat na centri a Hagel s Reinhardtom. A nehrali Jervis s Bernettom. Hej? Ti, co byli donominovaní, tam akože nebyli v té úvodní v úvodných štyroch útocích. Obrány, ale to úplne jedno, a akože první je asi samozrejme, že to je Thieves s Makarom, Morrissey s Parajkom a Harley s Doughtym.
No, hej. To určite tak nebudú hrať. Harley nebude hrať.
No, ale Theodore se Sanheimom. Akože nevím, ktorý z nich sa posadí.
No určite budú hrať Morrissey, Theodor bude hrať určite, Sanheim bude hrať určite.
Parajko
a ja by som, no nie, ja, akože Parajko áno, ja by som si to myslel, ale je tam Drew Doughty.
Tak Doughty bude to, maximálne v tretej obrane,
no,
podľa mňa. To
ale bude podľa mňa.
Ale to, víš, tie obrane, to už je jedno, kto tam ako nastupí, akože tie útoky.
Mne sa to páči, ako hrali na tom tréningu, že ako trénovali, lebo páči sa mi, keď je to vyvážené. To neznamená, že v priebehu turnaja tá checking line kanadská, akože keď to budú potrebovať, že ich nedá dohromady, ale najviac sa mi páči štvrtý útok. To znamená pre mňa kombinácia Hagel, Horvat a Reinhardt bol s nimi.
Mm-hmm.
Tak to je bomba. To je môj vysnívaný útok. Je Hagel, Horvat, Reinhardt. Od tých si sľubujem v kanadskom týme najviac.
Ináč mňa celkom prekvapilo, čo sa týka kanadskej repre, že neviem, či ste videli, ako boli daní kapitáni a asistenti kapitána. Tak kapitánom Crosby to není žiadne prekvapenie, ale Ačko dostali McDavid, OK, stále, ale druhé Ačko dostal Makar. Ja som si strašne myslel, že to dostane McKinnon, aj vzhľadom na to, že možno aké je rozpoloženie v Koloráde, v tej šatne, že ten McKinnon sa hovorí, že to tam ťaha, že im robí hráčom to, čo majú jesť, jedálničky a tak ďalej. Takže ja som bol celkom prekvapený z toho, že Makar dostal druhé Ačko a nie zrovna McKinnon.
Súvisí s tým, že je obránce a neviem.
NHL.com predikuje americkú zostavu následovne, to je strašná sila. Brady Tkachuk, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, to je útok z Four Nations, takže preto to dali dohromady. Aston Matthews s Jakeom Genselom hral aj na Four Nations a s nimi hral Jack Hughes, ale keďže bol zranený, tak tam dali Claytona Kellera z Utahu, čo je chlapec v brutálnej forme kapitána Utahu. Takže Keller, Matthews, Gensel. Tretí útok je môj obľúbený, ak mám v Kanade ten štvrtý, tak v americkej repre je môj najobľúbenejší tretí útok. Matt Boldy, Tage Thompson a Kyle Connor. To je, že tam je všetko. V tomto útoku je všetko, čo ja by som chcel akože v tom týme mať. A štvrtý útok Dylan Larkin, Brock Nelson, JT Miller.
Ten tretí útok bude strašne dobiedzať do brankárov, to už vidím. To bude strašný tlak.
To ja neviem, jestli to tak bude nakonec, lebo neviem, si JT Miller unese štvrtý útok. Ale váže.
No, ja si stále myslím, že Vincent Trocheck je platnejší hráč ako JT Miller.
Přesne tak, určite. Přesne tak.
Určite,
veľký hejt sa snesol na americký tým.
Lebo?
Na sítich, lebo menovali Astona Matthewsa, pochopitelne kapitánom.
Po dobrých skúsenostiach z Toronta.
Ale akože presne tak, akože co vyhral v Torontu na Four Nations byl neviditeľný. To sú všetko jejich argumenty, že mají tam hráče ako Tkachukovce, Larkina, ktorý by the way, takže ešte nic nevyhral. Ale to je úplne jedno. Takže Charlie McEvoye.
McEvoye, Tkachuk sú Ačka.
No ja viem, že sú Ačka, ale že kapitána, akože toto, akože, jestli si Aston Matthews myslel, že si nechá spraviť chuť tým, že pôjde na olympiádu a trošku si oddychne od toho tlaku v Torontu, tak akože
teraz dostal... ani veľmi nie.
Teraz ani veľmi nie. Dostal veľkú čočku.
A sme kritickí k brankárom Kanady, že teda nie sú v najlepšej forme.
No.
Binnington, Thompson a Kemper, ale keď sa pozrieš na brankárov Spojených štátov amerických, tak ani jeden z tých brankárov nemá nejaké dobré čísla v januári. To znamená, na NHL.com som našiel štatistiky od januára. Connor Hellebuyck, 4 víťazstva, 6 prehier od januára a 4 išli do predĺženia nájazdov. To znamená, že 3,22 a 88,9%.
Okay.
Jake, do Edmontonu akurát by sa hodil.
Jake Oettinger, 7,41, 3,23 a 86,4% v januári. A najlepší z nich je Jeremy Swayman, 7-2-1, ale stále viac ako 3 góly na zápas, 3-14, čo je dosť. A 90% na úspešnosť, 90,1. Čiže ani americkí bránkari nemajú najlepšiu formu.
Kokos, ale tam si akože vôbec nedovážem predstaviť, akože ešte, jak mluvíme o tých kanadských, že ten by nikto nejak bídnej, že toho Thompsona možná pustiť do bránky, ale ja si nedokážem predstaviť, že by Hellebuyck nedostal akože, že by nedostal šanci. To by, neviem, co sa musí stať.
Tak ale radšej by si tam asi videl svoje mena, nie?
No ja viem, akože videl bych tam svoje mena rád, ale akože tam je Hellebuyck jasná jednotka.
Ale Hellebuyck, ktorý získal Vezinu, Hart Trophy, tuším, nie? Síce trikrát po sebe s Winnipegom nič nedokázal v playoff, ale neviem si predstaviť, že by on nezačal.
OK.
Začnem.
OK, když sme u tých sestav, tak môžeme plynule pokračovať na Česko?
Môžeme, ale predtým mi povedz, lebo dostaneme sa k Záchovi a dosť rezonuje, neviem, aký je to formát, či je to story, reels, alebo meme, alebo jak to mám nazvať.
Proste internety.
No proste internety, kde Charlie McAvoy on na svojom profile zavesil lakeť Vilmanisa, ktorý ho trafil do hlavy a teda bol to, že to je na kriminál, na väzenie, akože zákrok od Vilmanisa. Vilmanis dostal 2 minúty v tom zápase. Samozrejme, že to, že to zavesil, tento moment sám Charlie McAvoy, tak to vzbudilo samozrejme povzdyžení pozornosť a je to veľká vec z tohto pohľadu. A ja som si vlastne uvedomil, keď som videl v tom videu, ako rozhodca oznamuje, že 2 minutes for illegal check to the head, tak vlastne to sa vylučuje, nie? Nemôže dostať 2 minúty za illegal check to the head.
Ešte, to som ešte nikdy nepočul. Že...
Akože vôbec, že v pravidlách je, že môžeš za úder do hlavy dostať 2 minúty?
To je, že...
No toto bolo, to bolo likvidačné. To musíš do, 5 plus dokonca musíš dostať za takýto zákrok.
No, no, no.
Takže to len akože na margo Bostonu a McAvoya, že to bola taká vec, ktorá trochu rozvírila vody v čase, keď sa zápasy nehrajú. No a teraz sme pri českej repre a pri tom, že Zácha, ako sme spomínali v Ole Ole v epizóde, že vlastne nejde a namiesto neho ide Filip Chlapík. Takže počúvam ťa.
No, je celkem preskvapujúce, že... Nebo neviem, preskvapujúce... Asi tam je nejaký vyšší zámer, ale že nevzal centra žiadného. Ale je to asi v podstate úplne jedno. Protože podľa toho, jak trénovali, tak akože samozrejme ten, asi ten Rulík má 2 možnosti. Buď to rozloží ty 3 SA, co má, jediné 3 hráče na veľké, ktoré má, rozloží do sestavy, což z prvního tréningu nevypadalo. Lebo první lajna byla Pastrňák, Hertl, Nečas. A pak zbytek. Který není prečo ani jmenovat. Hej? Jakože Palát s Kubalíkom a takové věci.
Ale počkej na Paláta s Kubalíkom.
Počkej.
Já si fakt myslím, že Česi budou mať dobrý úvodný zápas proti Kanadě. Já typujem vo Fortuně remízu. Tak v zápase Česko-Kanada, ako aj v zápase Fínsko-Slovensko. To budú 2 remízy v riadnej hracej dobe.
I Česi, Kanada si nemyslí.
Je to možné, no, ale ja si myslím, že to nakonec, ja neviem, akože dá sa hrať, to je otázka, dá sa hrať olympijský turnaj na to, že máš jednu raketu první lajnovou a pak akože ty 3, že chlapci, udržte to?
Tak odpovedz si Edmontonom, vieš. Edmonton môže mať tiež to isté a nedokáže
to hrať. Dobrý point. Veš? To je dobrý point.
Takže preto okay. Si aj ja myslím, že napríklad tá Kanada, tým pádom, že keď si pozrieš tie útoky, tak každý jeden útok môže byť prvý útok, hoci kde v lige, tak proste ich podľa mňa prejdu.
Jasné, že tá sila je na strane Kanady. Ale Pastrňák ukázal s Bostonom, že to môžeš. To vytvrdíte, že Edmonton to nedokáže. Boston ukazuje v tejto sezóne, že aj s jedným útokom, alebo s dobre rozloženými hráčmi, nie sú všetci v prvom útoku, s dobre rozloženou kvalitou v priemernom týme môžeš dosahovať zaujímavé výsledky. Čiže Pasta je na to zvyknutý. A to je možno dobre pre českú repre, že nie je Pastrňák v tejto sezóne nejakým spôsobom obsluhovaný a vlastne len nezakončuje, ale naozaj musí tvoriť v tom Bostone a ako náhle sa zíde dobrá partia, to bude asi kľúčové, či sa zíde dobrá partia, ja si myslím, že aj Palát, aj Kubalík, aj ďalší môžu zohrať výraznú úlohu, že to fakt to môže byť dobrá olympiáda pre Čechov.
Co mají Češi jednoznačne možno aj najlepší v celém olympijské týmu jsou brankáři.
Presně tak.
A jak víme, brankáři většinou rozhodují o turnaje.
Yeah. No. Já ti hovorím, že bude to sranda. To,
já bych to řekl, ale to tu
já
má zakázané mluvit.
Já jsem to byl dobrý, že viděl jsem ti to, ne? Že ja, ty takto
já, už,
vidím,
já už vidím Vladaža vo finále, jak Dominika Haška.
Na tribuně. jak Dominika Haška dneska, nevím, jestli ho sledujete, já ho teda sledujem na Twitteru, teda už X-ko. že ten je teda akože se začiatkem olympiády akože brutálne aktívny, lebo tam je celé tie s tým americkým sportovcem a každý, kto príde k mikrofónu, každý americký sportovec, tak tam akože kidá na, ten, na tú situáciu v Americe, že on teda nereprezentuje to, co je v Americe, ale svoje hodnoty a blablabla, freestyleri a Mika Šifrinová a Trump jim tam nakládá, vole, na tie svoji truth, neviem, jak se jmenuje ta sociální síť. A ten Dominik Hašek na tom isku všecko bere a komentuje. Všecko. Kučerov, to, co jsem před chvíli říkal, toto, dal, toto dali na sítě, toto komentuje. Ono je do všecko hejbe.
Vieš čo, ja sa teším na Dominika Hašeka, jak Marek minule spomínal to, ten film, ktorý pripravilo Buffalo Sabres o Dominikovi Hašekovi, tak mi to vybehlo na YouTube, tak to tam mám odložené, že si to pozriem. Hodina 36 na kanáli Buffalo Sabres oficiálnom.
Počkaj, tak mi reklo, nájsť ho nebaví, ale to, keď Buffalo vydá film o Dominikovi Haškovi, tak to je... Áno. Pik cinema.
Miracle on Ice pre mňa nie je téma, ktorá by, z ktorej by som bol odvalený, ani náhodou. 7
rokov by to trvalo, než pochváli Haška.
Z čoho ale som absolútne odvalený, je 1300 bodov Kopitara. No, je to dosť. 1300 bodov Anže Kopitara, to nemá hoci kto. Vypísal som si, aby sme vedeli, kde sa nachádzame. Iginla skončil kariéru s 1300 bodmi, čiže momentálne sú spolu s Kopitarom za jedno, 1300. 1300 je viac ako Al McInnes, viac ako Peter Šťastný a viac ako Steven Stamkos momentálne. Ale je to menej stále a myslím si, že ich nikdy už nedosiahne. No myslím si, že 100% nedosiahne. Maca Sundina, 1349. Nemyslím si, že 49 bodov do konca sezónu Kopitar dá. A nedosiahne ani brand na Šenehe na 1354.
Počkáš, bude hrať s tým Panarinom. Keď mu to tam bude ládovať. Aby tých 49 bodov ešte nemiel.
No. Dobre. Z tých aktuálnych vecí, ktoré som tu mal poznačené, tak ešte samozrejme vyjadrenie Draisaitla, keď si spomínali Edmonton, že musel pred novinármi upresňovať, že teda pri tej kritike myslel aj seba ako jedného z lídrov.
Nemčuch.
Niečo povieš a potom to vlastne sťahuješ späť, že a vlastne to tak úplne nebolo. To je to isté, čo mal Zane Parek, vieš. To je no. To len hasi a už to, čo vlastne tam bolo, vieš. To.
Prišiel mu e-mail z klubu.
Inak množia sa už tie informácie také, že pomaly 100%, že aký trade sa udeje po olympijskej prestávke. Bol som šokovaný zo zaručenej informácie. Ja viem, že sa o tom hovorilo už dlhšie, ale po tom, čo priviedli Danolta, tak ja si vôbec nemyslím, že O'Reilly do Montrealu dáva nejakú logiku. Lebo to je špekulácia obrovská momentálne, že O'Reilly do Montrealu... Nemajú.
Vôbec. Že Montreal je úplne na strope. To, kde, čo s tým chcú robiť?
Takže toto bola jedna z tých vecí.
No, ale ešte u olympiády, ja tu máme nejaké veci, třeba, že v Miláne, teda v dejisku olympiády, mají fantastického krizového manažera, ani netuším, jak se jmenuje, ale aby John Cooper přijel, trenér Kanady, přijel na olympiádu a přišel do haly a řekl, že v tak fantastické hale v životě nebyl. Že to řekl. Že to je jedna z nejlepších aren, v který on kterýkoliv byl. A že super připravená, led fantastický. Arena, že aj zvonku vypadá moc pěkně, jak je to celá nasvětěna. A že teda, že tu bude fantastická olympiáda v takémto prostředí. Tak tyto slova...
A možno byl na San Siro.
Ne. Tyto slova si vemte měsíc a půl zpátky, kdy NHL dávala prohlášení, že když se to tak nepošlo ani jednoho hráče na olympiádu a že na sítích se množili videa, jak ta arena je rozestavěná a sadrokartony v šatňách a nevím kde všude, jakože to vypadalo katastrofálně.
Tam někdo musel strašně mrdnout rukou po stole. Že
no,
tak to
ale
bude,
jedno jedině vím, že to nebyl Ital. Tam přijel nějaký Němčuch nebo nějaký Švýcara.
Ale mně se ta talianská mentalita páčí. Vlastně já nemůžem, čím jsem starší, tím viac mi páčí ta južanská natura. Že prostě oni si s tím nerobí ťažkou hlavu. Žiadny stres, no proste nepostavím, nedokončím lanovku, prídem pred novinárov.
Oni nedokončili lanovku, no?
No, a príde pred novinárov a povie, že loda.
Jestli zrovna nemá siestu a dojde.
Všetko bude v poriadku. Ale to sa mi páči. My sa tu všetci stresujeme, robíme 14 hodín denne a neviem čo.
Áno, ale tak...
Paráda.
Zas na druhú stranu jde o olympiádu, nemuselo by to...
Však ale som ti hovoril, že to nakoniec urobia.
No však áno, ale tak to si pozvali nejakého Unterwassermana.
Teraz pozerám, že hráčmi týždňa boli aj Boldy, aj Horvat, toho uplynulého, a že vlastne hrajú, možno budú hrať spolu akože aj v jednej lande na olympiáde. A tretím hráčom týždňa bol Vejmielka a ten si možno zachytá na
Boldy a Horvat.
A ten možno bude na tribúne na olympiáde.
Ja si myslím, že si zachytá.
Boldy a Horvat asi nebudú úplne v jednej lane.
Ja aj sorry, ale vieš, čo som myslel. Boldyho s Thompsonom som myslel.
To, když sme byli u tej českej sestavy, tak ešte řeknu, ako samozrejme tam ty další liney, to nemusíme říkať, ale k ten golmanům, že jak som tak čet ty novináře a tak, že nebolo to poznat, lebo vytížení to bylo na všech třech golmanech stejné, ale z istých náznaků, kde chodili na nejaké prostě nejakých fázi toho tréningu, jak komunikovali, tak bylo vidět, že asi ten dostal půjde první do brány.
No, to se čeká.
To se dalo čekat, no. Myslíš, že tam vydrží celý turnaj? Lebo se k zápasu zase není moc.
A ty jako trenér bys to
řešil jak? Kdyby ti chytal jeden golman dobře a už bys ho tam nechal, nebo nechal by, kdyby takto, vem si situaci, dostal vychytá Kanadu. Nemusí být vítězství, remízu.
No, remízku typujem, vo Fortuně typujem remízku.
2-2, hej, postavíš dostala do dalšího zápasu, nebo ho necháš si?
Ha.
Co teď, kámo? Ale máš taky dva golman.
S kým druhý zápas? Máte ten slabý? Lebo skupiny sú, že Kanada, Česko, Švajčiarsko, Francúzsko.
Myslíš, že s Švajčiarskym hráme druhej?
No tak určite by som dal druhého brankára do brány.
S Francúzmi hráte druhý a potom
to presne, tak,
so Švajčiarmi tretí.
No.
A tak tam to je plne všetko o dohode. Čo sa vlastne na začiatku povie, že možno sa dá určiť, že do kej dosť je jednotka. A teraz dobre, vyskúšaš ešte nejaké tie ďalšie zápasy, ale plne nebude chytať celý
turnaj. To urobil přesně naopak, kdybych já byl trenér. Já, podle mě, ty golmani a i v NHL ukazují, když mu věříš, vladař, když mu věří Toket ve Philadelphia, už jim bylo řeč, tak ty výkony jsou úplně jinde, než když pochybuješ.
Ale,
anebo střídáš.
Ale ty potřebuješ brankára.
Vyberuš brankára a chyta celý turnaj.
Ty
tečka.
Potřebuješ brankára na zápas číslo 4. A jdu v krátkom slede, já si myslím, že druhý zápas na turnaj je ideální na to, aby si skúsil aj niečo iné. Samozrejme, iná situácia je, ak ti vychytá ten bránkár akože famózným výkonom, ale ja potom...
Necháš ho v tempu, necháš ho tam a necháš mu dôveru. Jestli vychytá, dostal prvý zápas, ja tvrdím, že by mal zústať celý turnaj v bránce.
Tak je to jeden zo spôsobov.
Ale tak akože zase vieš, zober si, že máš tam ten zápas s tým Francúzskom, je to back to back. Akože podľa mňa úplne v pohode. Aj dostal by to pochopil, keby tam ide, ja neviem, napríklad vládaš.
Back to back ho tam nenechal. Tam pôjde nejaký brankár do bránky.
Však ale sú zvyklí z NHL, že sú back-to-back zápasy a chytajú non-stop. Akože, chlapci, tam to je o psychike. To je krátke, veľmi krátke turnaj.
Najprv musí dostal vychytať Kanadu, ano, aby mi vyšiel tiket vo Fortune. Ano. Na tikete vo Fortune budú teda na jednom dve remisky, slovenská remíza a česká remíza.
Ty dávaš Fínsko-Slovensko
X-ku.
X-ku, hej?
A takisto Kanada-Česko X-ku.
X.
Prvú tretinu.
OK. Dobre. Koľko?
Uvidíme. A na celkového víťaza dávam Švédov.
A to bych si vsadil
taky. Si ma presvedčil minule.
To bych si vsadil taky.
To môže byť.
No, po olympiáde, ktorá sa začína v stredu našim zápasom s Fínmi, ktorý sa začína o 16:40, čo je dobrý čas. My by sme si mohli pozrieť aj v stredu, aj vo štvrtok. Hokej, 16:40 je ideálny čas.
Řekneš mi, kde mám byť a tam prídem.
Takže to by som si naozaj pozrel, lebo tie o 12:00 aj v piatok, aj v sobotu, to nie je úplne, že ideálny čas pre mňa, ale 16:40 aj streda, aj štvrtok, my proti Fínom, vy proti Čechom, to budú dobré zápasy.
Môžeme sa na to dívať aj u mňa na terase. Budeš mít autentický pocit, jak sa díváš vedle mrazničky na stadióne.
Idem do toho.
Takže v 5 stupních tam budeme sedieť.
Dobre. Takže štvrtok u teba, hej? Česko, Kanada platí. No a po olympiáde nás čaká nie bezprostredne, ale 2 týždne po olympiáde trade deadline na začiatku marca.
Jo.
Aby pri tejto príležitosti sme vlastne poprosili Luba, aby vybral najzaujímavejšie výmeny, ktoré sa udiali v uplynulých rokoch v rámci trade deadline. To znamená, že my si to prejdeme. Ja dokonca tuto mám moju súkromnú TOP 11. Neviem, či sa k nej dostaneme, ak nestihneme.
Tam nebudeš znať ani jedno meno.
No dobre, tak len zo srandy, pokiaľ si tu.
Poďme, jak si ho chytil,
Mám tu číslo 1 toho rebríčka. Chceš vedieť číslo 1 toho rebríčka?
Vieš, tam bude niekto z Bostonu.
Ačkaj, číslo 1 v mojom rebríčku.
Ja typujem Colorado Seattle Utah.
Moje číslo 1 v rámci výmien na konci trade deadline.
Taylor Hall tam bude, ne?
Je to rok 1991.
Bože. Počkaj, 21?
To som ešte
prvý
nežil.
Prvý Stanley Cup Pittsburghu Penguins a na playoff urobili Penguins neuveriteľnú výmenu. S Hartfordom Whalers, čo je dnes Carolina Hurricanes, si vymenili, poslali do Hartfordu Johna Cullena, Zárliho Zelepského a ešte jedného hráča, nepodstatné. A do Pittsburghu prišiel Ron Francis a Ulf Samuelson. A ešte jeden hráč.
To sú aké mená?
To znamená, že oni vytradovali z Hartfordu kapitána, lebo Ron Francis bol kapitán Hartfordu, najproduktívnejší hráč, mal 28 rokov, fantastický vek, 100-bodová sezóna. Ulf Samuelson sa stal samozrejme absolútnym shutdown obrancom a veľmi známym zlým mužom Pittsburghu Penguins a vyplynuli z toho dva Stanley Cupy. To znamená hneď po trejde v 91. a potom v 92. Ron Francis bol center druhého útoku, lebo center prvého útoku bol Mario Lemieux a na centri druhého útoku pri tých dvoch Stanley Cup ránoch v prvom, v 91. získal 17 bodov v 24 zápasoch a pri druhom 27 bodov v 21 zápasoch. Myslím si, že toto, samozrejme sú aj iné veľmi signifikantné výmeny, ktoré sa udiali pred playoff, to je to obdobie, ktoré nás čaká, ale toto podľa mňa prešťať bude veľmi ťažké aj pre Luba, aj pre...
Kto bol tehdy generálny manažer?
Netuším.
Lebo kdyby sme znali jeho meno, tak by sme co urobil.
Bum! Jojo. Takže my ideme na tie trady a my dvaja sa vidíme...
Ja ešte mám 5 minút.
Ešte máš?
No, si divám. Dobre. Že...
Podobne, Lubo. Začína tvojich ľubovoľných, neviem koľko.
Jak řekne nejakú kokotinu, tak ja odejdu, hej? To budeš vidieť, no?
To nesmie brať osobne.
Nesmieš to brať osobne.
Hej, v pohode.
Ty dáš jednu, ja idem v rebríčku dole, ja idem na druhý môj najľúbenejší. No.
Vyberte si tým, ktorým chcete začať.
Nie, ľudia. Boston.
Boston?
Boston, daj, pokiaľ je tu Pavel, daj Boston.
Dobre, v Bostone, samozrejme, mám tu napísané, že nedalo mi sa zmieniť o všetkých hráčoch, ktorí tam boli. To znamená, že zober si, že to obdobie, čo tam je vlastne Don Sweeney a čo tam bol ešte ten GM predtým, tak trošku to bude teraz boleť, ale zober si, tam boli hráči ako Hall, Vladaš, Orlov, Hathaway, Bertuzzi, Ullmark, Brazo, Coyle a Marchand. A nikto z nich tam už teraz není. To je taký akože dosť zaujímavé, ale samozrejme najsignifikantnejší trade, pretože toto mám za obdobie posledných 5 rokov, celkovo tieto rebríčky, tak mám to, že keď vytradovali Marchanda na Floridu. To bola podľa mňa taká hovadina, čo sa nemala stať, že akože úplná zbytočnosť.
Podľa mňa sa musela stať.
No... Mám tu dva pohledy. První pohled je samozrejme s pohledem fanúšika Bostonu a to samozrejme to bolí, ale když se podíváš na to z pohledu hokeje, tak nic lepšího se pro Marchanda nemohlo stát. Bo Marchand by zaprvé určitě, nebo ne určitě, ale možná by nebyl dneska na olympiádě, určitě by neměl Stanley Cup nad hlavou a určitě by nebyl v takéto pohodě, jak je teďka a jak hrá i v tomto věku. To by se mu podle mě v Bostoně všechno nepřihodilo, kdyby tam byl. Konec konců, i pro ten Boston se možná dobře stalo, když se podíváš, že oni hrajou o playoff místa. A to já nevím, jestli by s tím zajitýma věcma, které prostě s Marchandem měli, kdyby byli nuceni velmi improvizovat a i vzhledem k tomu, že prostě nemají draftové píky a potřebovali to nějak vyřešit a vsadili na takové málo známé hráče, které to se jim teraz vyplatilo, Minten a tak dále. Nevím, jestli to by jim s Marchandem, ale samozřejmě to bolí, když nevidíš Marchanda v tom desu, no, jakože bolí.
To mám...
Ale... Toto podľa mňa není klíčové v v celém tom Boston příběhu posledních.
No, ale je to klíčové pro Floridu.
Ja to mám,
pre Floridu je to kľúčové.
Toto mám
pro Floridu áno, ale pro Boston ne.
No, ale pro Floridu určite áno.
Pro Boston je kľúčové, že rozbili najlepší brankárskú dvojici v lize a hovno za to dostali. To je veľká prehra Sweeneyho. Že pustil Ulmarka a hovno za to získal.
To je pravda. Akože áno, len to sa neviaže vlastne k trade deadline, takže preto som toto nespomenul, ale že čo sa týka toho trade deadline, tak toto podľa mňa ovplyvnilo a toto je presne jeden z tých troch tradeov, čo tu mám spomenuté, čo vlastne je na obidve strany, že presne na tej floridskej strane im sa nemohlo lepšie stať aj vzhľadom k tomu Stanley Cabranu, čo mali minulú sezónu, ale aj vzhľadom k tejto sezóne, keď tam ten Marchand bol a v podstate tam ako jediný ťahal pomaly tú Floridu.
Ja som si vlastne teraz uvedomil, že my sme mali robiť live stream na trade deadline a namiesto toho sme streamovali v mexickej krčme minulý rok. To bola trade deadline a my sme boli so ženami v mexickej reštike.
No?
A o tom sme po neviem koľkých pivách nahrávali video, že Marchand ide na Floridu.
Tu, ale to väčšina ľudí z toho nepochopila, lebo nám nebolo moc rozumieť. Ale toto by sme mohli akože dotáhnout, aby nám bolo rozumieť letos.
Pokiaľ je tu ešte Pavel, tak pozrieš, že čo máš ako poznámku pri Vegas za uplynulých 5 rokov, lebo tam sa dajú dve informácie dať aj dohromady a do kontextu, lebo playoff 2022 nebolo. A tam prišiel Jack Eichel a síce to nebolo v rámci trade deadline, bolo to niekedy v novembri, ale to už môžeme považovať za niečo, čo smeruje k trade deadline a vlastne, že to je v tej sezóne na playoff. Vtedy sa všetci vysmievali z Vegas, že vlastne síce prišiel Eichel na playoff, ale že playoff z toho nebolo. Ale potom prišiel ten víťazný rok a playoff 2023 a tam vlastne ten Stanley Cup získali aj s Barbaševom. Čiže ja mám pri Vegas Barbaševa.
Áno, ja tiež a tam to bol trade, jak víno z pohľadu Vegas a tam išiel Barbašev za Zeka Dina.
To je mladík, vlastne bol to výber v prvom kole draftu. Veľa si St. Louis od neho sľubovali, nakoniec nič a Barbašev vlastne
nehrá, no.
Barbašev dotvoril tú top 6 a väčšinu toho playoff hral v útoku s Eichlom a Marchessault tuším s nimi hral, tu mám poznačené.
Vyrostl tam.
18 bodov v 22 zápasoch pre takého hráča ako Barbašev vo Vegas. Získali Stanley Cup. To je, že v mojom rebríčku je to number 5, ale rovno som skočil vlastne k tomuto, lebo pokiaľ je tu Pavel, tak som chcel prebrať to Vegas. A pre mňa akože brutálny ťah. Toto je jeden z najlepších tradeov, ktoré Vegas urobili.
Akože určite áno. Takisto to nebolo len k tomu play-off, ale vlastne na ten čas aj potom. Však vlastne doteraz ten Barbašev tam hrá veľmi kvalitný.
Áno, áno. Ale vieš tomu, že Billy McCrimmon, generálny manažer Vegas, to tak nevníma.
Nevníma? Akože ho pustil na
skládačka. Tí hlavné mená sú pro neho. Že privedl Hertla, že privedl Eichla. On proste ide po tých veľkých menech. A Barbašek, tehdy pro neho nebolo veľké meno. To bolo skládačka, kto bude hrať.
Ja som veľmi zvedavý na Hennifina s Andersonom v playoff. Lebo Vegas budú potrebovať dobrú obranu. A ten Rasmus Anderson je podľa mňa fantastický ťah zo strany Vegas. A som na neho veľmi, veľmi zvedavý. Budú potrebovať Rasmusa Andersona, budete potrebovať vo Vegas, akože v playoff. Nehovorí sa o tom tak, ako by sa o tom malo hovoriť, lebo vždy sa spomínajú tie veľké mená akože dopredu, ale Rasmus Anderson je smerom k playoff akože bohovský ťah.
Tak Vegas sa bude modliť hlavne, aby nezakoplo v prvom kole, s kýmkoľvek, podľa mňa. Takže, ty sa toho neobávaš?
Obávam sa choroby, akože, ale to, akože to je hokej, môže sa stáť, samozrejme, budú im fandiť. Akože ja si to je dotaz na telo, no. Akože,
vieš, že z toho formu, ako
má Vegas.
Vegas
mohol teraz mať 2-3 týdny voľná, si vzít auto, projeť sa do Salt Lake City, zeptať sa na Vejmelku, co kdyby sme nejak to urobili, lebo my máme Hila v prdeli. Akože, urobiť taký výletík by mohli, akože jednoduch. Je tak?
Sám si hovoril, že Hill v poslednom zápase chytal dobre. Proti
no,
LA.
Než sa zraní. Taká je realita.
Koľko tímov by to mohlo povedať? Ja som si sem napísal.
Ja som si... No, tak to mi...
Teóriu...
Ešte je, že šance, nebo fandím Švýcar, že Akira Schmidt vychytá fantastické turnaj a přijde tak naladenej, že akože bude dobré. Ale je to jednička na playoff, no není.
Nefunguje bránkár na Floride a nefunguje bránkár v Caroline, ktorý by mal fungovať. To znamená, Andersenovi sa končí zmluva, Bobrovskému sa končí zmluva. Ani jednému nejde tam, kde sú. Čo keby si ich vymenili? Že hladina? Úplná.
Idem. Ty sa mi řekneš, ak že pičovinu, tak idem dom.
Čo je ľudom? Ja?
Jakože Bilzi to, myslíš, že uvažuje takto? Přesne v týmto intencii, hej? Úplne na piču nám chyba Bobrovský. Koho by sme přivedli? Ježiš, to je dobrý nápad, že úplne na piču chytajícího Andersona. Ježiš, to je nápad dopy.
Ale a podľa mňa aj Andersenovi, aj Bobrovskému by to prospelo. Zmena klímy, chápeš?
Myslíš, že Florida je v situácii, že môže ešte niečo skúšať?
Neviem, no ten Bobrovský nefunguje.
Jak nevíš? Ona není v situácii, že môže cokoliv skúšať. Ona musí prijet, samozrejme už má veľmi mizivé percento podľa mňa, že šance, že sa dostane do playoff, ale ona sa musí prijet a vyhrať 10 zápasov v rade.
Z Andersenom v bráne.
Jasné.
Nikoho nebude meniť. To je Bobrovské nedoktúrne.
Snažím sa nájsť pre Floridu nejaké riešenie.
Ja vím, jak to teraz vypadá. Třeba, ja už vím, jak to vypadá v Cancúnu nebo v Cabo, nebo kde oni leží. Vole. Leží Bobrovský na lehátku, hej? A každé stehno jednomu masíruje Bilzito a druhý Paul Morris. Vole. A ty si odpočiň hlavne a buď tam, kde si byl před rokem. Vole. Nic iného, akože nic iného im nezbýva.
Dostávame sa k miestu číslo 2 v mojom rebríčku.
Ešte počkáme si, to není úplne hovadina.
Miesto číslo 2.
Co môj klub robí?
V mojej hitparáde som zvedavý, že čo vytiahne Ľubo pri LA Kings, ale ja mám príchod Gáborika v 2014 z Kolumbusu za, pomôž mi, Meta Fratina? Alebo kto
nemám
tam bol?
To tu.
Nemáš to tu?
Nemám, nie.
Matt Fratin, 2. a 4. kolo draftu. To bolo, že trade deadline.
Ale nezmienkyhodný hráč.
Gáborík pomohol vyhrať LA Stanley Cup spôsobom, aký sa nevidí hocikedy.
Za tebou je víťazný dres.
Gáborík mal 22 bodov v 26 zápasoch. Dal 14 gólov v tom playoff. V každej sérii dal buď víťazný gól, alebo vyrovnávajúci gól. Veľmi dôležité góly. A pre mňa je to hneď po príchode Rona Francisa a Ulfa Samuelsona do Pittsburghu v 91. Číslo 2 v rámci trade deadline.
On bol najlepší strelec playoff.
Slyšel si, jak si oddechol? Jak s takým...
Lebo som si spomenul na meno Ulfa Samuelsona, chápeš? Preto som si vydýchol.
Ja myslím, že si to na Gáboríkom si tak...
Nie, naozaj, ale ten výkon Gáboríka v tom playoff 2014 bol brutálny.
Chlapci, nerobte nám ostudu, myslím bastardom a pekne to rozeberte. Čau ti.
Čau.
Takže poďme k ďalšiemu tradu, prosím ťa. Z tých tvojich, ktorý chceš mužstvo, alebo chceš...
Akože môžeme kľudne zostať pri LA. Ja mám pri LA to, čo ich akože najviac ovplyvnilo zase, ten, čo sa stal v posledné dni, ten Panarin. Lenže jedna vec, čo ma tak zaujímala, je, že vy ste hovorili, že Panarina potrebujú priviesť do LA kvôli tomu, že to bude tvar organizácie. Akože potom, keď Kopitar odíde, tak Panarin sa stane tvárou organizácie, ale on tam podpísal zmluvu na 2 roky. Si myslíš, že potom zostane v LA ešte, ať bude ďalej tam akože pokračovať tú kariéru, alebo že ju tam skončí?
No však bude tvárou na 2 sezóny.
No a tak ja si myslím, že väčšinou, keď máš prísť takéhoto niekoho, tak by to malo byť skôr nadlhšie, nie?
Áno, ale čakalo sa, že to budú 4 sezóny.
No.
Sú z toho 2. To stále nič nemení na tom, že vlastne chcú a hľadajú po Kopitarovi niekoho, na koho budú tí ľudia chodiť. Tak ako vo Philadelphia chodia aj na Mičkova. Aj keď hrá iba 10 minút.
Dosť drahý listok, potom si podrie Mičko na 10 minút.
Ale jasno, jasné, Panarin v rámci tohto ročnej trade deadline nemusí byť najväčšie meno, ktoré pôjde, akokoľvek bol vždy na tom zozname akože číslo 1 od istej chvíle. Ale môžu prísť ďalšie mená a ďalšie trady, ktoré nás prekvapia.
Akože, ja som to tu vybral, lebo keď má tomu LA niečo pomôcť do toho playoff, tak je to jednoznačne ten Panarin. Že bol to dobrý ťah. Ale to už sme, sa to tu preberalo veľakrát, len myslím si, že to je, jednoducho nevidím tam Lebo ja som si tento rebríček robil za posledných 5 rokov.
A tam smerujem, chápem. Ja viem, teraz som to chcel povedať, že ma zaujíma, čo máš pri Colorade, pretože spadá to do kategórie posledných 5 rokov u mňa, a tak ako sme sa dohodli, a spadá to aj do kategórie, že veľmi, veľmi výrazné. V mojom rebríčku historickom je to dokonca tretie miesto.
Wow.
Takže poďme, koho máš pri Colorade? Máš tam Arturi Lehkonena?
Nemám.
Tak povedz, koho máš pri Colorade.
Ja mám pri Colorade trade medzi Coloredom San Jose, keď priviedli Mackenzieho Blackwooda.
OK, súhlas.
A vlastne na druhú stranu putoval Alexander Georgiev.
To bolo v minulej sezóne.
To bolo v minulej sezóne.
A je to smerom k ambíciám Colorada v tejto sezóne veľmi dôležité. Ale ja tu mám na mojom treťom mieste príchod Arturi Lehkonena v rámci trade deadline 2022. Vtedy bolo Colorado veľmi, veľmi aktívne, pretože tá trade deadline bolo 21. marca. 14. marca priviedli Josha Masona z Anaheimu výmenou za Drew Hellesona a druhé kolo draftu. 15. marca priviedli Nico Sturma z Minnesota za Tysona Josta. Len dva body mal v playoff, takže to nebolo až také podstatné, ale skúšali ho. 21. marca na trade deadline priviedli Andrew Cogliana zo San Jose za 5. kolo draftu, a Cogliano, toho si pamätám, ten hral dobre, odohral 16 zápasov, mal 6 bodov, v 4. line, ale veľmi dobre hral na oslabení, takže to vyšlo spolu s Josh Manson, Andrew Cogliano, a potom prišiel Arturi Lehkonen, a to je, že masterpiece podľa mňa, masterpiece z Montrealu za obrancu Justina Barona a druhé kolo draftu. Baron nehrá, už je tuším, že v Nashville. 8+6 v 20 zápasoch. Middle six v tej chvíli, ale bez Arturiho Lehkonena by ten Stanley Cup proste akože nevyhrali. Takže pre mňa číslo 3 v mojom rebríčku Colorado a trade deadline 2022. Víťazný gól Lehkonena vo finále konferencie proti Edmontonu je legendárny. Takže toto ja mám pri Colorade, a pri Tampe na 4. mieste mám dvojicu, ktorú tam musíš mať ty.
A ja si myslím, že zase to nebude to, čo...
Tebe sa v rámci Tampy páči niekto viac ako to, keď priviedli Colemana s Goodrowom? Máš tam... No tak daj, tak teraz ma šokuj. Lebo ja mám na 4. mieste to, že v 2020 to bol COVID, a vtedy vlastne v rámci trade deadline prišli aj Barkley, Goodrow zo San Jose, aj Blake Coleman z New Jersey Devils. A to je veľká vec. Treba oni postali z noci do rána, poskladali vlastne tretí útok.
Áno, treba povedať, že Tampa tam mala veľa tých moves, jednoducho veľa tých pohybov, ktoré ich veľmi ovplyvnili, pretože oni vždycky robili tie pohyby ako... Keď si odmyslíme najmä Žanota, tak väčšinou tie pohyby mali premyslené dopredu, a jednoducho boli to ťahy, ktoré im pomohli potom ďalej v tých play-off ranoch. Ale ja tu mám Brenda Hagla, keď prišiel z Chicago. A to bola trade deadline v roku 2022. A vieme...
To nemyslíš vážne, že to bolo tak nedávno?
No. Takže Hagel vlastne ani nemá Stanley Cup, ale dotiahol vtedy... Nie on samozrejme, ale tá Tampa vlastne išla do finále proti Coloradu.
Ja by som normálne ti teraz povedal, že keby si mi dal otázku, že kedy prišiel Hagel do Tampy, tak ti poviem, že pred Colemanom a Goodrowom. A vôbec to tak nie je. Čiže on zo Chicago išiel až v 2022.
Uh-huh.
Až po covide.
Nie je to tak?
Tak teraz si ma prekvapil. To je akože silná vec.
Na druhú stranu išiel Taylor Reddish, Kachuk. Kachuk, Boris, hej, aby sme vedeli.
Kachuk.
A vlastne dve prvé kola v drafte, a jedno sa posunulo do New York Islanders, a vlastne z druhého išiel Oliver Moore, ktorého ty máš ako veľkého miláčika momentálne v Chicagu.
Ale teraz si ma potešil, lebo vybral si trade, na ktorý ja som absolútne zabudol, a veľmi sa mi páči. Aj odvážne zo strany Chicago, to sme vlastne rozoberali v špeciálnej prémiovej epizóde o Chicago Blackhawks na kanáli Hero Hero a spolu, ale vlastne som si v kontexte týchto trade deadline moves vôbec neuvedomil, že aké dôležité bolo, že vlastne Hagel prišiel do Tampy a že to je 2022. No fajn, na 5. mieste mám spomínaného Barbaševa a spomínané Vegas, takže ideme na miesto číslo 6 a porovnáme ho s tvojím svojím miestom číslo 6. Akurát ho musím v tomto mojom zošite nájsť, lebo to mám akože na troch stranách. Á, tu som. A to je hlboko v histórii, takže určite sa netrafíme, to je dobré. Čo máš pri New York Rangers, prosím ťa? Lebo ja pôjdem až do roku 1994, keď New York Rangers získali Stanley Cup.
Pri New York Rangers trade, ktorý ich ovplyvnil, vzhľadom k tej deadline, môžete sa na ten trade pozerať z dvoch strán, tak je, keď prišiel JT Miller. Keď prišiel JT Miller na miesto, a do Vancouveru vlastne teda išiel Filip Chytil a prvá voľba v drafte, tak to bol krok, kedy vlastne už sa začínala tak rozdrbávať tá kabina po tom, čo tam vlastne Igor Šestorkin robil dusno s tou zmluvou, tak máš takú nalomenú pohodu v kabine, tak čo môžeš najlepšie urobiť? No priniesi niekoho takého pohodiaka, ako je JT Miller do tej kabiny, vieš. A vlastne toto bol tiež podľa mňa krok k tomu, že vlastne kde sa nachádza ten New York dneska.
No ale krátkodobo, keď sa na to pozrieš, z krátkodobého pohľadu New Yorku Rangers a Chrisa Druryho v tom období, tak stále nevzdávali boj o playoff.
No, oni boli na hranici
vtedy. A priviedli JT Millera, aby sa do toho playoff vlastne dostali. Takže ja tomu rozumiem. S odstupom času samozrejme vidíme, že to tej kabíne ani tomu mužstvu neprospelo a JT Miller sa nestal takým lídrom, ako som ja dúfal. Naopak, v 1994. to je finále, ktoré som veľmi intenzívne vnímal, pretože v 7 zápasoch Rangers porazili Vancouver Canucks, Mark Messier proti Trevorovi Lindenovi v tom finále.
Vtedy Messier mal slávny výrok, že vyhráme zápas číslo 6 a bolo to v novinách, to si pamätám, že som to videl nejaký dokument o tom a že vlastne sa to bralo akože veľko slovo kapitána a tak sa aj stalo vlastne, že to vyhrali ten zápas.
No zápas číslo 7 vyhrali. Šiesty, neviem. Aj, že vyhrajú šiesty vo Vancouveri, aby hrali siedmy v Madison Square Garden. Áno. Takže trade deadline 1994. Veľmi odvážny krok, pretože vtedy za New York Rangers hral mladý, talentovaný Tony Emonty, ktorý bol vychádzajúca hviezdička, čiže bol na úrovni teraz Gabe'a Perolta v Rangers, aby sme si to vedeli predstaviť. Tak mladočký Emonty bol vymenený do Chicago v rámci trade deadline a všetci vedeli, že to bude hráč, ktorý bude dávať 30-40 gólov za sezónu a napriek tomu ho vymenili, pretože cítili, že môžu vyhrať Stanley Cup a priviedli zo Chicago dvoch v podstate veteránov a neznáme mená, ani vtedy to neboli nejaké veľké pojmy. Stefan Matto a Brian Noonan prišli. Oboch som zažil, keď som pozeral NHL-ku, čiže registrujem oboch, nie sú to že úplne že no-name hráči, však za Tonyho Emontyho nemohol prísť nikto, že nepoznám to meno. Ale aj tak to bol dosť prekvapujúci trade, lebo to neboli hráči do prvého útoku, to boli hráči skôr do druhého a tretieho útoku a obaja sa osvedčili vlastne v playoff. Stefan Matto aj Brian Noonan dávali dôležité góly. Matto bol že taký ten grinder v treťom útoku, ktorý zohral v playoff veľmi výraznú úlohu. Noonan mal 11 bodov v playoff a vlastne veľmi prispeli k tomu, že New York Rangers ten Stanley Cup vlastne v 94. vyhrali. Takže preto to mám na 6. mieste, lebo niekto bol taký odvážny, že vedel, že ten Tony Emonty bude superstar, ale napriek tomu v rámci trade deadline to riskol a zobral dvoch hráčov, ktorí mali byť ako keby hĺbka a že vtedy to Rangers proste vyšlo a že za ten Stanley Cup to asi stálo, aj keď nasledujúcich 6, 7, 8 sezón bol Tony Emonty absolútna superstar v Chicago. Takže ten krátkodobý úspech vymenili za nejakú dlhodobejšiu prácu s Tony Emontym, ktorý im mohol tie Stanley Cupy vyhrať v tých ďalších rokoch. Takže
Škoda, že to bolo veľmi dávno, čo v New Yorku striekalo šampanské pri oslavách Stanley Cupu. Ale to sa ťa chcem opýtať, lebo som prišiel sem do štúdia a vlastne som videl tieto urpinery tu na sklade na stole, že čo to robí?
Tak to zostalo z predchádzajúceho nahrávania, lebo partnerom v Ole Ole je urpiner.
Okay.
Ale teraz, keď sa na to tak pozerám, a ja som minulý piatok vlastne aj v Ole Ole pri nahrávaní ten urpiner pil a naozaj chutil veľmi dobre. Aj som Pavlovi v piatok na večeru k ním domov priniesol Urpiner, že sponzorské pivo. A normálne, keď sa na to pozerám, tak ja by som normálne, že chcel, aby, keď pozerám, že Vancouver Canucks, tak na mantinoch ide reklama, že oficiálna banka Vancouveru Canucks, alebo oficiálna zdravotná poisťovňa, pretože healthcare, zdravotná starostlivosť, ja aj Bostonu Bruins, alebo čo. Si hovorím, nemohol by byť Urpiner, že oficiálne pivo podcastu Bastardi?
Prečo nie?
Kedy si bol Radegast, teraz by bol akože Urpiner, mne by sa to páčilo, takže som rád, že som to tu zabudol. Takže budem sa tváriť, že partnerom tejto epizódy je Urpiner. Nie, však uvidíme, čo z toho bude v budúcnosti, ale dobre pivo. Naozaj, akože fajn pivo. Mne sa páči aj ten slogan, čo majú, že veľké pivo z malého pivovaru. To sa im páči. Dobre, poďme k Washingtonu.
Washington, mám tu trade z februára 23, kedy Washington získal Rasmusa Sandina z Toronta a na druhú stranu išiel Gustafsson, prvé kolo draftu. A spomínam to najmä kvôli tomu, že to prvé kolo draftu bolo nakoniec 28. pick a premenili to na Eastona Cowena.
Wow. Dobrý
to je vlastne. A toto, keď sa na to pozrieš, tak je to podľa mňa win-win. Pretože ten Sandin v tom Toronte trpel, hej, nedokázal sa tam presadiť, bolo to akože fakt sa trápil, tak ho poslali preč. Erik Gustafsson, OK, to je pominuteľný hráč, povedzme.
Ale, v tom období hral dobre.
V tom období hral dobre, ale ten Easton Cowan, jednoducho, keď si to takto porovnáš na tej váhy, tak je to podľa mňa veľmi dobrý
trade. Vidíš, a keby si sa ma opýtal, že či ten trade s Rasmusom Sandinom vyhral Washington, tak by som ti povedal jednoznačne áno. A tak, keď sa na to pozrieme cez ten draftový výber, tak už je tá optika úplne iná. Ja mám Washington na 7. mieste môjho rebríčka. Je to rok 2018. A vtedy zo Chicago za tretie kolo prišiel Michal Kempny.
To si pamätám, no.
A nakoniec, a to sa nečakalo, hral prvú obranu s Johnom Carlsonom. A v podstate 5 na 5 s ním hral stále. V priemere 18 minút, čo som si pozeral spätne na zápas. Takže je to taká úloha, aby sme si to vedeli predstaviť, že Erika Černáka momentálne v Tampe.
Mm-hmm.
Že väčšinou hrá 5 na 5, hrá tých 18 minút za zápas. Tak toto bol Michal Kempny v playoff 2018, keď Washington získal Stanley Cup. Takže pre mňa príchod Michala Kempného zo Chicago do Washingtonu v rámci trade deadline 2018 je miesto číslo 7 v rebríčku. Poďme na Pittsburgh. Máš tam niekoho pri Pittsburghu? Lebo ja mám, to už sme spomínali.
Pri Pittsburghu mám dve veci. Nespomínali sme ešte Pittsburgh. Respektíve takto. Pri Pittsburghu mám toho tak veľa, ktoré sú také, že tá organizácia podľa mňa za tých posledných 5 rokov urobila veľké kroky či už dopredu, zadu, to už je na posúdení každého fanúšika, ale zaujímavosť, čo som si našiel, tak samozrejme trade Činakova, a to spomínam, ale vieš kvôli čomu, že od januára vlastne je Činakov najlepší strelec Pittsburghu Penguins.
Ako najproduktívnejší,
najproduktívnejší
hráč.
Najproduktívnejší. To je, to podľa mňa ani v tom Pittsburghu nemohli čakať, že ten Činakov takto zapadne do toho konceptu a že bude takto hrať. A teraz
ja som to čakal. Ale nie sú tu chlapci, tak to nevieme doceniť.
Ale mám tu trade, keď pustili do Caroliny Jakea Gensla. To podľa mňa nebol úplne dobrý krok z tej strany toho Pittsburghu. Aj keď dobre, v 2022 boli tak povedzme na tej hrane a tak ďalej. Gensel možno chcel ísť odtiaľ preč, to som už nedohľadal.
No hlavne sa mu končila zmluva, podľa mňa.
Ale áno, končila sa mu zmluva, ale podľa mňa teraz, keď sa pozrieš na toho Gensla v tej Tampe, on tam v pohode mohol hrať v tom Pittsburghu a bol by tam ťahuňom, vieš. A mohol tam byť na celú kariéru tam mohol byť, lebo však on s nimi vyhral Stanley Cup 2017 ešte aj dokonca, takže
to sa dostanem k hráčovi, ktorý bol vymenený v rámci trade deadline a mal vtedy už 37 rokov a ešte vyhral dva Stanley Cupy. Čiže ja to nájdem a potom sa dostanem k Pittsburghu, pretože Chris Chelios je ten hráč, ktorého Chicago dosť prekvapujúco vymenilo do Detroitu, čo bol ich akože veľký rival, Original Six. 1999 a trade deadline pred 27 rokmi. On chcel, ten Chris Chelios, doteraz to hovorí a kedykoľvek sa ho na to opýtajú, chcel v tom Chicago vlastne dohrať. Chcel tam zostať, bol legenda, hej. V 37. ho vymenili do toho Detroitu a on potom s nimi získal ešte dva Stanley Cupy. V 2002. a v 2008. mal 46 rokov, keď získal s Detroitom Red Wings Stanley Cup. Samozrejme, to bolo obdobie, kde neboli platové stropy, takže to sa to mužstvo akože skladalo, ale Chris Chelios, ktorý po prestupe v rámci trade deadline 1999 ešte získal dva Stanley Cupy s Detroitom, tak to je veľká vec, ale mimo poradia, pretože do mojej top 11, alebo koľko tu mám, sa nezmestil. Na 7. mieste, na teda 8. mieste mám v Pittsburghu rok 2017, čiže pred 9 rokmi, keď Pittsburgh získal Stanley Cup, tak v rámci trade deadline priviedol Rona Hainsio, čo je vlastne v tej chvíli taký nenápadný obranca z Caroliny. Vymenili ho za dve druhé kola, ale to bol obranca, ktorý im pomohol vlastne vyhrať Stanley Cup. 8 bodov v 25 zápasoch, ale hral v priemere 21 minút na zápas. Bol fantastický v rámci oslabení. Tá hra v oslabení Pittsburghu aj vďaka nemu bola v play-off na úrovni 84%, čo je akože vysoké percento v rámci oslabení. A aj Ron Hainsey veľkou mierou v 2017 vlastne prispel k Stanley Cupu a tá vysoká cena, ktorú za neho zaplatili, lebo Ron Hainsey určite nemal cenu dvakrát druhé kolo. To je úroveň Kiefera Sherwooda teraz momentálne, aby sme vedeli, že vlastne San Jose zaplatilo Vancouveru.
A Hainsey nebol už tak perspektívny, lebo už mal vek.
Presne tak. Takže odvážny ťah, vysoká cena, ale bol z toho Stanley Cup a Ron Hainsey sa na ňom veľmi výrazne podielal. Takže dobrý ťah zo strany Pittsburghu na mieste číslo 8. Poďme na 9. miesto. Tam mám zase Pittsburgh, takže poďme na 10. miesto, tam mám zase Chicago. Dobre, tak vyber niečo ty, prosím ťa.
Ale akože v rámci toho Chicago môžem spomenúť, že tam strašne mne sa páčil trade, a keďže všetci vedia, že ja Seta Jonesa neviem vystať, tak sa mi strašne páčil trade, čo urobili minulú trade deadline, čo bolo 2025, keď vlastne z Chicago Seth Jones odišiel a na Floridu prišiel, tam vtedy ho potrebovali, keďže Ekblad, ak si dobre pamätám, tak bol zranený a jednoducho potreboval vyplniť nejakú tú obranu. Na tej Floride sadol, získali Stanley Cup, paráda, ale pre Chicago, vzhľadom k tej budúcnosti, tak získali Spencera Knighta, to znamená, že majú post, brankársky post majú vybavený na niekoľko rokov dopredu, keďže si zober, že Spencer Knight má len 24 rokov. Ten chalan môže úplne v pohode ešte 10 rokov chytať tom Chicago.
A aj bude.
A ja tomu verím, že aj bude. A získali za to ešte prvé kolo draftu 2026.
Výborné. Výborný
ťah. Fantastický trade podľa mňa.
A ja si myslím, že na obe strany to zafungovalo.
Určite áno.
Nemusíme mať radi Seta Jonesa, ale zafungoval.
Tej Floride
pomohol im vyhrať Stanley Cup.
Presne tak.
A vyrástol tam. Myslím si, že nehral v tom Chicagu a už vôbec nie v Kolumbuse tak dobre, ako hrá na Floride. Takže dostávam sa k 9. miestu a k Pittsburghu opäť. Karl Hagelin prišiel pred 10 rokmi do Pittsburghu z Anaheimu za Davida Perona a vytvoril, neviem, či si na to spomínate, ale že HBK lineu Hagelin, Bonino, Kessel. Najlepší tretí útok ligy v tom období a už len z tohto dôvodu, lebo to bol taký vlastne predskokan Janiho Gorda, Barkleyho Goodrova a tretí bol z New Jersey, Blake Coleman, vlastne v Tampe, tak niečo podobné sa vtedy podarilo Pittsburghu zostaviť ten tretí útok, Hagelin, Bonino, Kessel a to bola že legendárna lajna, takže ja to mám na 9. mieste a opäť je tam Pittsburgh a keď som spomínal to 10. miesto a opäť Chicago, tak to je Stanley Cup v 2015, ten tretí v tom poradí.
Počkaj, nechaj ma hádať. Tam podľa mňa vybereš, mám dva typy.
Daj.
Kimmo Timonen.
No, tam prišiel, ale to nebolo až také
zvláštne. Antoine Vermette.
Presne.
Antoine Vermette.
Antoine Vermette za prvé kolo z Arizona Coyotes. A vtedy si pamätám, ako všetci to vnímali ako veľmi zlý trade, lebo dokonca tej základnej časti, neviem koľko zostávalo odohrať, nejakých 20 zápasov a on nestrelil ani jeden gól do konca základnej časti. Takže všetci nadávali, že akože jaké to bolo, že strašné za prvé kolo draftu, že sme privedli hráča, ktorý nedal za 20 zápasov ani gól. To bola že úplná katastrofa a pohroma. Ale v playoff dal 4 góly, z toho 3 víťazné. V predĺžení jeden, veľmi dôležitý. A bez Antoana Vermeta by Chicago v 2015 ten Stanley Cup tretí v poradí v tej dynastii, ktorú si pamätáme aj my, tak by nezískali. Takže Chicago 2015, trade deadline pred 11 rokmi a Antoine Vermette, ktorý prišiel z Arizona Coyotes a vlastne nepodpísal ďalej, že to bol rental. A tu sa dostávam k zaujímavému rebríčku, ktorým teraz akože vstúpim do tejto našej výmeny, pretože našiel som rebríček hráčov za posledných 10 rokov? Nie, tu vidím, že až po rok 2001, ale tých mien je iba 5. Že bol to rebríček, kde mužstva vymieniali hráča za prvé kolo draftu v tej sezóne, ale ten hráč bol vlastne len na to playoff a potom tam nemal zostať. Čiže vlastne končila sa mu zmluva a bol to UFA. Akože to je ten rental, že vlastne končí sa ti zmluva, si unrestricted free agent a nie je vôbec isté, že vlastne podpíšeš. Čiže zobrali si takéhoto hráča a boli ochotné tie týmy obetovať prvé kolo draftu v tom roku a veľa riskovať, hej? Že vlastne tú budúcnosť vymením za tu a teraz, a či sa to podarilo, tak odpoveď je, že za posledných 25 rokov sa to podarilo iba 5-krát takýmto spôsobom. A to je, a ideme od konca, 2021, Tampa, David Savard za prvé kolo draftu a bol z toho Stanley Cup. 2015, Chicago, Antoine Vermette, a bol z toho Stanley Cup. Ani jeden z týchto hráčov nepredĺžil ďalej. Čiže to prvé kolo odišlo a tí hráči vlastne odišli po sezóne so ziskom Stanley Cupu.
Ale akceptuješ to, keď získaš Stanley Cup, to prvé kolo.
Presne tak. 2011 Boston a Tomáš Kaberle a 2006 Carolina a Doug Waite. Všetci vyhrali Stanley Cup, obetovali prvé kolo tie týmy, ale hráči nepodpísali ďalej predĺženie. Jediná výnimka je 2001 Colorado, Rob Blake, a ten podpis vlastne nasledoval po zisku Stanley Cupu, čiže zostal tam ešte ďalšiu sezónu minimálne, čo si pamätám. Takže veľmi zaujímavý rebríček a veľmi ma to zaujalo, tak som to chcel vytiahnuť teraz, keď sme sa bavili o Antoánovi Vermetovi.
Mne, čo tu mám, tebe sa páči to slovo, tak tu použijem zmienkyhodný trade.
Áno.
Tak strašne, keď si spomínal tú Arizonu, tak mi to tu vyskočilo. Čo sa týka Caroliny Hurricanes a Arizony, tak som tu vytiahol trade, kedy vlastne prišiel 2023 Shane Gostisbehere za tretie kolo draftu a to, čo ste sa vlastne aj hádali, nevedeli ste sa dohodnúť s Marekom, že ako to vlastne bolo s tým Gostisbehrom, tak ono to bolo tak, že vlastne Shane Gostisbehere prišiel v 2023 za tretie kolo draftu do Caroliny, dohral tam sezónu, ale nemohol predĺžiť zmluvu, aj keď tam pravdepodobne záujem bol, pretože tam bola nadúpaná obrana. Teraz si ju prečítam. V 2023. vlastne na tú ďalšiu sezónu, čo mali podpísanú, tak tam boli Shea Barnes, Slavin Orlov a Chatfield Pesci. To znamená, že nebol tam priestor reálne na toho Gostisbehera.
Ešte raz. Brady Shea, Brad Barnes.
Áno.
Potom?
Jacob Slavin, Dmitry Orlov.
OK.
A Chatfield.
Áno.
A Pesci.
Tak tam fakt nie je miesto.
Takže to bolo nadúpané. A ešte potom tam bol DeAngelo. Hej, ako ďalší k tomu. Aby toho nebolo málo.
Akože kvalitných 8 bekov.
Veľmi kvalitných. Takže tým pádom Gostisbehere musel odísť. Vlastne podpísal v Detroite na sezónu. A potom, ako podpísal v Detroite, odohral fantastickú sezónu. Chcel zvýšiť samozrejme svoju trhovú hodnotu. Zvýšil, chcel podpísať niečo vyše 4 miliónov. Ale Detroit mu to nechcel dať. A vtedy sa ohlasila Carolina, že vtedy sa už tam vyčistil ten priestor, pretože tam podchádzali nejaké mená z tej Caroliny, tak si ho zobrali naspäť a vlastne vieme, ako hrá teraz za tú Carolinu, že má takmer bod na zápas aj v tejto sezóne. Takže to je to zaujímavé, že vlastne on, jak tam prišiel ako keby na tú skúšku, tak v Caroline si povedali, že OK, si super, sme s tebou spokojný a vlastne mu to pomohlo k tomu, že teraz hrá v tej Caroline a hrá tak dobre, ako tam je, že tam sadol do toho systému a že Rod Brind'Amour ho chcel zobrať naspäť. Takže preto taká zaujímavosť, že vlastne ako sa ti môže, ani nevieš, ale ako sa ti môže vlastne vyvinúť ten život, vieš?
A teraz v súvislosti s olympiádou, že ako sa ti môže vyvinúť ten život, mám tu v mojom rebičku posledné 11. miesto. 5. marca 2014 bola trade deadline, ale predtým ešte bol olympijský turnaj, na ktorý Steve Yzerman, ktorý bol generálnym manažerom Tampy, nezobral Martina St. Louisa, ktorý bol legenda vlastne Tampy, 13. sezónu tam hral, tuším. A vlastne na tú olympiádu sa dostal, lebo niekto sa zranil, už nepamätám si, že kto, čiže nakoniec ten Martin St. Louis na tú olympiádu išiel, pretože Steve Yzerman bol aj generálnym manažerom vlastne kanadského tímu. ale tie vzťahy sa tak narušili, že vlastne Martin St. Louis požiadal o výmenu po olympiáde a v rámci trade deadline 5. marca 2014 naozaj legenda Tampy, duša a srdce kabíny Martin St. Louis odchádza do New Yorku Rangers s výmenou za Ryana Callahana prvé a druhé kolo draftu. A spomínam to preto, je to na tom 11. mieste, že jednak sa to spája s tou olympiádou, jednak je to ukážka toho, že nadštandardné vzťahy sa môžu zo dňa na deň pokaziť takým spôsobom, že podľa mňa dodnes si nemajú veľa čo povedať Martin St. Louis a Steve Yzerman. A Martin St. Louis, a to je tá posledná bodka za týmto tradeom, si zahral v tom roku finále Stanley Cupu s New Yorkom Rangers.
Proti LA.
Proti LA, prehrali 1-4 na zápasy, LA získali Stanley Cup, ale aj tak. Dobrý finish tej sezóny pre Martina St. Louisa. Asi ho mrzel ten odchod z Tampy, ale dobrá náplast, bolo to finále.
Určite, určite áno.
Dobre, my s Ľubom ideme do playoff epizódy na Hero Hero, pretože nám zostali ešte nejaké týmy a budeme tu mať aj hostia v tej ďalšej epizóde, aby sme sa porozprávali o ambíciách slovenského týmu na turnaji v Miláne. Takže ďakujeme za podporu na Hero Hero a môžete si pustiť pokračovanie tejto epizódy v rámci playoff časti práve tam. Ďakujem Ľubovi, že si pripravil prehľad najzaujímavejších výmien v rámci trade deadline za uplynulých 5 rokov a verím, že sa vám bude páčiť epizóda na Hero Hero. Vidíme sa tam.
Vidíme sa, čau.
Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodil, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
História dokáže byť zábavnejšia, ako si myslíme.
Takže on vlastne pracoval len v noci, keď tie myši obvolali. A potom vlastne zisťoval, že ktoré gény to spôsobujú a nakoniec naučil tie myši ovľúvať aj cez deň. A potom prišiel ten prvý problém.
Nedal sa.
No, museli to mať naozaj ťažké.
Fascinujúce príbehy, ktoré zachránili milióny životov. Máme pre vás podcast o histórii medicíny.
Ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Ako ľudstvo objavovalo. Novinka od Bauer Media.